Da begynner, eller klokka har vel nå passert 12:15. Så da tror jeg vi starter. Da får jeg ønske dere hjertelig velkommen til første time I det som heter ingeniørfaglig innføringsemne. Navnet mitt Fred Johansen, og jeg har da emneansvaret, som det heter, for dette emnet her. Det betyr ikke at jeg kommer til å undervise for dere så veldig mye, men jeg har ansvar for hele gjennomføringen totalt sett. Så den dere vil møte ganske snart, Ingmar, kan du bare reise opp så vi får se. Han vil nå overta når jeg ferdig da med en liten introduksjon for å gå gjennom hva dette emnet innebærer. Først og fremst, dere hørte susing til å begynne med, og det fordi at det blir gjort opptak av disse forelesningene. Og det betyr at de som beveger seg I den zonen her foran, de vil bli med på dette opptaket. Så hvis dere ikke ønsker det, så må dere spørre læreren litt ved siden av. Dere kan gjerne stille spørsmål underveis, det ikke noe problem. Den lyden blir ikke med på opptaket, for læreren vil gjenta spørsmålet slik at dere blir helt fri fra det. Og kamera står bak der, som dere ser, den står da kun her fremme. Så det blir gjort opptak av det jeg sier, og det som måtte vises da på lærretet. Dere en gjeng her, på 200-300 studenter til sammen. Alle studentene som tar dette emnet her, vi totalt ca. 1150 studenter totalt på NTNU nå, som kjører nøyaktig samme emne I samme Blackboard-rom, så det I godt selskap med veldig, veldig mange andre. Så nå har vi oppstart både I Trondheim og I Ålesund samtidig. Jeg skal gå gjennom opplegget nå for emnet. Og her ser dere Blackboard-rommet. Og hvor mange som har vært inne I Blackboard forresten? En hånd I været, se for å se. Ja, det vel stort sett alle sammen, og de som ikke har vært det, de må gjøre det veldig raskt. Slik at dere gjør det kjent med hvordan det bygd opp. Hvis jeg går på informasjon, ja, vi kan starte her med å se på kundgjøringer. Dette da den informasjonskanalen jeg og min kollega har til dere, som da gjelder likt for alle I Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Og her ser dere at det ligger noen kundgjøringer allerede. Det ligger informasjon om timeplan og prosjektgrupper, og det ligger en velkommen til ingeniørfaglig innføringsemne, en liten video som jeg har laget. Følg med på disse kundgjøringene. Disse får dere også på mobiltelefon. Hvis dere laster ned appen, så vil dere kunne se de der. Det en veldig fin informasjonskanal, for der prøver vi å legge ut ting hver uke for å hjelpe dere, eller ting som vi opplever underveis nødvendig å informere mer om. Så pass på den der, følg med på den, bruk gjerne appen. Godt råd. Så har dere også anledning til å stille spørsmål. Og da har vi en sånn diskusjonstavle eller et forum som dere kommer til under det valget som heter kommunikasjon på venstre sida på menyen. Og her ser dere at noen studenter allerede har begynt å legge ut spørsmål som da blir synlige for alle sammen. Så her kan dere se hva folk lurer på, og så vi inne, jeg og Synnøve Arntzen, som da min kollega, som da drifter dette emnet. Så vi inne å forsøke å svare på de tingene som dere måtte da lure på, som da av felles interesse. Hvis vi går på informasjon om emnet, som vi på der, så ser dere her at her det lenke til timeplanen og emnebeskrivelse både for Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Slik at for dere så det jo nyttig å gå inn og se på det på linken for Gjøvik. Hvis vi ser hva som står der, så kommer denne siden her opp. Og dette da emnebeskrivelsen, og den bør dere lese nøye I alle emner dere tar på NTNU. Fordi at det den kontrakten mellom dere som studenter og oss som institusjon NTNU. Der står det hva som læringsutbytte, der står de obligatoriske arbeidene, og der står hvordan eksamen skal gjennomføres. Og hvis vi ser på dette emnet her da, så ser vi at det inneholder da en del ulike komponenter, men det har fire hovedtemaer som det står. Det etikk og teknologi, Det videnskapshistorie, ingeniørens rolle I samfunn, det grunnleggende programmering, og det prosjektarbeid, altså de fire hovedelementene. Hvor mange av dere var med I forrige uke, der hadde en liten introduksjon til IVB-instituttet I hvert fall. Jeg kan I hvert fall se de som var med, ja, der var det noen rundt omkring. Jeg viste dere blant annet en nettside. Og hvis vi tar utgangspunkt I hva det som forventes av dere når dere skal begynne å jobbe som ingeniører om 3 år. Og den tiden går fort, altså 3 år, det høres lang tid ut nå, men på et lite øyeblikk så de 3 årene forbi. Da skal dere ut, og hva gjør dere attraktive I markedet? For dere skal da ut og konkurrere I et marked sammen med mange andre. Så kan dere søke mye på nettet for å se om dere kan finne noe, altså hva det arbeidsgiverne melder tilbake viktig egenskaper, kompetanse for ingeniører. Og jeg har bare valgt ut en side her, dere kan søke og finne andre sider, men stort sett så inneholder de samme elementene. Naturlig nysgjerrighet, altså vær nysgjerrig, still spørsmål, gå litt videre, undersøk litt mer. Ikke ta alt for gitt, men vær litt nysgjerrig. Hva dersom? Det med logisk tenking, resonering, tenk logisk. Tenk gjerne I firkanter. Jeg vil si at jeg tenker litt for mye I firkanter, og det noen som synes litt synd, for man burde være litt mer rundkantet noen ganger også, men ok. Kommunikasjon. Evnen til å kunne kommunisere. Ingeniører blir ofte ansett for å være litt sånn, vi skal sitte og jobbe med våre egne ting, og så vil vi helst ikke ha så mye med omverden å gjøre. Det ikke så bra I forhold til det arbeidsgiverne etterspør. Det at dere bevisst detaljer, at dere graver dere ned og ser på de enkelte ting og går I detalj på det, ikke bare være overflatisk, men går I detalj. Kreativitet, innovativ, være en teamplayer, jobbe sammen, være en del av et fellesskap. Og så selvfølgelig dette her med matte og statistikk kan vi også ta med, som da viktige verktøy for oss ingeniører. Dette må man ha veldig gode kunnskaper I. Og det å kunne løse problemer, ikke bare finne problemer, og så se at det problemer overalt, men hvordan løser vi et problem? Vi har et problem, hvor skal vi være I neste time? Ok, vi må løse problemet, vi må finne ut av det. Altså ikke ha fokusert på problemet, men på løsningen. Og til slutt dette med teknisk kunnskap selvfølgelig, at man må ha en bas, at man har en skikkelig god kunnskapsbånd. Dette her kan være en bakgrunn for det vi vil prøve på I dette emnet her. Vi vil prøve nå å få dere til å jobbe litt sammen, bli litt nysgjerrige, jobbe I prosjekt, få litt innsikt I det å være student og studere og de forventningene da, som NTNU har til dere som studenter. For dere heldige, dere på NTNU, det et godt merkevare som dere skal ta med dere ut, og det som dere skal bære med stolthet. Så hva forventes da? Og det skal vi prøve å legge til rette for I dette emnet her. Så vi må se litt på historien bakover. Skal vi kunne se fremover og tenke nye løsninger, så må vi ha litt med oss I ryggsekken også for hva som var bak oss. Dette med etiske utfordringer noe som bransjen og som samfunnet har store utfordringer med, som vi skal være veldig bevisste på. Og hva vil det si egentlig? Hvordan skal vi fremme det? Jo, det skal vi da lære om I dette emnet her. Det skal være student. Jeg viste for noen av dere, eller de som var til stede, så viste jeg da en PowerPoint på forrige uke, og jeg nevnte en av de var dette med akademisk redelighet. En av de slidene. Man skal være ærlig, hva det man selv har gjort, og hva det andre har gjort? Altså man skal være veldig bevisst akkurat det forholdet der. Slik at hvis man bruker stoff fra andre, så skal man da kreditere den som har gjort det. Det betyr at det dere leverer inn skal være selvstendige arbeider som dere står for, men dere må gjerne bruke andres arbeider også, men da skal dere skrive hvor det kommer fra. Det dette vi kaller akademisk redelighet. Det en viktig del av det vi skal jobbe med innledningsvis. Og så det noen sånne negative sider på baksiden rundt det. Hvis man ikke gjør det, så det som heter fusk og slike ting som jeg sa mer om I forrige uke, som ikke skal gjenta nå, det blir ikke så hyggelig nå. Så Dette grundlaget. Dere skal jobbe I team. Dere skal jobbe med projekt. Dere skal bli kjent med den ingeniørprofesjon som dere skal studere. De som studerer data skal bli kjent med hva det vil si å være dataingeniør. De som studerer elektro skal vite hva en elektroingeniør jobber med. Maskin, fornybar, bygg, geomatikk. Alle skal bli kjent med sin profesjon. Og den beste måten å gjøre det på å ta for seg et prosjekt. Slik at dere skal jobbe sammen I prosjekt omtrent fra denne uka. Litt forskjellig på når man starter, men en viktig del av dette emnet her, cirka halvparten, den går I deres eget fagmiljø, hvor dere skal løse en liten ingeniøroppgave innenfor deres fagfelt, for å bli kjent med hva denne profesjonen innebærer. Så derfor det så viktig nå at dere har meldt dere inn I grupper. Det har vi maset på flere ganger, det ligger informasjon om det her nå, så det å melde seg inn I grupper da første steget til å få tilgang til læringsstoffet. Og det må dere gjøre, de som ikke har gjort det, må gjøre det. Og det det enkelte fagområdet som har ansvaret for å si hvordan skal de gruppene settes sammen. Jeg vet at geomatikk har fått melding på hvilke grupper de skal være I. Der skal det bli hjelp nå I løpet av uka. Bygg har gjort det allerede, jeg ser andre også har gjort det. Men dere må som sagt være veldig raske I løpet av uka nå til å komme dere inn I grupper, og da det fagmiljø som dere da skal være I, som da har løsningen på hvordan man melder seg, eller hvilken grupper man skal være I. Hvis vi går tilbake igjen til den samme linken som jeg var på I stad, så det da også en på toppen her, så det en timeplaninfo. Den kan dere bruke til da å finne ut hvor dere skal være til enhver tid. Her kan dere da filtrere og se på ukenummer og hvilke studieprogram som det måtte være. Så vi ser her, nå vi på en forelesning. IFR-forelesning, alle to tredjedels Eureka. Og så vil dere se da, hvis dere kan sortere på de ulike studieprogrammene, hvor dere skal være. Her det geomatikk som ligger fremme, som da skal ha forelesning I morgen I sitt fagmiljø på A153 fra klokka 11:15. Så ser dere også her, når jeg bruker geomatikk som et eksempel, så ser dere at der står det seminarer. Det et seminar her, og det på to timer. Og så det fire timer med IFR-forelesning, det alt som vi sammen her. Det vil si på torsdag så skal vi på S206, som da det rommet der nede I store salen der, I bygget ved siden av. Så det ser det åtte timer som planlagt hver uke med aktivitet for dere. Noe blir forelesninger, noe blir seminarer, noe blir prosjektarbeid, noe blir selvstudie. Det ser dere på det enkelte fagområdet selv. Men de første ukene nå, eller denne uka begynner vi da, med fire timer med forelesning, som Ingmar skal ha med dere, og så det da seminar, og da har som sagt geomatikk seminaret sitt på onsdag. Og disse seminarene arbeidsseminarer med oppgaver, så da det forventning om at dere med på disse seminarene. Det en viktig del av læringsutbyttet for å være med på disse seminarene. Men det vil sikkert Ingvar si mer om etterpå. Men sånn leser dere timeplanen, og her kan dere da filtrere på grupper og på studieprogram og på uker, slik at dere finner deres eget program. Neste uke så vil det være kun med deres egne fagmiljøer. Da vil alle åtte timene enten bli I datamiljø, elektromiljø, geomatikkmiljø, fornybarmiljø, maskin og bygg. Da vil faglærerne ha ansvaret for gjennomføringen. Om 14 dager så vi tilbake med Ingvar, og det på grunn av at Ingvar skal da til Ålesund neste uke og ha undervisning der. Så da kommer vi til å skifte litt. Sånn leser dere timeplan, og sånn leser dere læringsutbytte, og dere finner det her på denne lenken på generell informasjon. Nå må jeg gjøre noe som kan virke litt forvirrende for dere, fordi at nå skal jeg vise hvordan dette oppbygd. Men når dere har meldt dere inn I grupper, så vil dere kun se det som aktuelt for deres egen gruppe. Så dere vil ikke se all den informasjonen jeg viser dere, men jeg ikke med I noen grupper, så derfor så jeg nødt til å gjøre det på den måten. Så Her har vi Campus Gjøvik, som dere har tilgang til når dere i gruppa til Campus Gjøvik. Så ser vi også at det tre andre grupper, men de hopper vi over. Så går vi inn på Campus Gjøvik, og da vil bygg få se sin framdriftsplan her. Så her står det hva som skal skje for bygg fremover. Undervisning på de forskjellige stedene, hvilket tema, hvem som har ansvar for undervisningen, og så videre. Mens da, for eksempel data, har en helt annen plan som de får se. Slik at her vil dere få se den plan som til deres eget studieprogram. Så vi ser at data skal ha en introduksjon til emne, avtaleverk og studieteknikk på 2 timer i denne uka her, og nå husker jeg ikke hvilken dag det var, da må dere se på timeplanen for data. Så ser dere hvordan dette går da gjennom hele. Hvis det noen spørsmål, noen som tar sjansen på å stille spørsmål, så må dere gjerne gjøre det, bare avbryte. Men gjør dere kjent her, og dere ser at for å få tilgang til denne informasjonen, så må dere være i en gruppe. Så hvis dere ikke har tilgang, så må dere si fra. Da må dere sende mail til meg, eller til den som hvis det gjelder prosjekter, så må det gjelde da den, eller den som da ansvarlig på det enkelte programmet. Arbeidskrav. Da vi inne på dette med eksamen, og vi inne på hva dere må gjøre. Og da det viktig å skille mellom 2 typer arbeider. Det ene det som kalles obligatoriske oppgaver, obligatoriske arbeidskrav. Det ting som dere må gjøre, men som dere ikke får karakter på. Dere får en godkjent eller ikke godkjent. Men dere må gjøre det for å få lov til å gå opp til eksamen. Eksamen her, den todelt. Det består av en prosjektrapport som gruppa skal levere. Så de gruppene dere har satt sammen i skal levere en prosjektrapport, som da en del av eksamen. Den andre delen en individuell prøve, flervalgsprøve, som gjennomføres på campus i løpet av 2 timer. Den lik for alle. Begge de 2 delene der må være bestått for å få bestått i emnet. Og vi snakker om 2 karaktersystemer, eller 2 karakterskalaer i høyskole- og universitetssystemet. Og det ene en 5-6-delt, og den andre en 2-delt. I dette emnet så har vi en 2-delt karakterskala. Enten så har dere fått bestått, eller så har dere ikke fått bestått. Sånn det. Så dere må ha bestått både på prosjektet dere leverer, og dere må ha bestått den individuelle oppgaven. Og her ser dere da de obligatoriske oppgavene som vi skal gjennom. Den første det jeg kaller en quiz. Og det en oppgavetype som, når dere leser boka her, pensumboka, som jeg håper de fleste av dere har kjøpt nå, så kan det være flere måter å lese det på. Men hvis dere da samtidig har denne quizzen i bakhodet, for dere skal lage spørsmål nemlig fra denne boka. Det hver av dere skal lage 4 spørsmål fra denne boka her, sette sammen til en quiz. Og de spørsmålene de skal være da med 4 svaralternativer. 3 eller 4 svaralternativer på hvert spørsmål. Det en måte å lese på som gjør at dere kan studere litt mer nøye. Husk jeg sa dette innledningsvis, en ingeniør skal være grundig, gå i detaljer. Da kan dere ta for dere detaljene, og så vil dere se at det å lage et sånt spørsmål med 3 fornuftige svaralternativer, det ganske krevende rent faglig. Det vil dere ganske sikkert lære ganske mye av, mye mer enn bare å svare. Så da skal dere lage spørsmål, og så legger dere inn i en database, alle sammen. Og så skal man da jobbe litt i grupper og bli enig om hvilke av disse spørsmålene som gode og ikke dårlige, men det skal vi se etter hvert. Og så skal dere etterpå svare på spørsmål. Og da får du en repetisjon fra alt som teoristoff i boka. Og det ikke noe poeng at dette skal være mest mulig riktig, eller det skal gjøres raskest mulig, eller sånt noe. Poenget at dere skal lære mens dere jobber med denne oppgaven. Så det heter det sånn, på fagspråket så kalles det en sånn formativ læring, det vil si at dere får tilbakemelding og lærer mens dere gjør oppgaver. Så Den skal gjennomføres, det det som kravet. Ikke at det skal være et visst antall riktig eller noe sånt. Det ikke det som poenget. Det poenget å jobbe inn teoristoffet. Et annet poeng at den type oppgaver får dere også på eksamen. Slik at da dere forberedt til eksamensoppgavene som kommer i desember. De vil bli laget på samme måte som det dere gjør. Kanskje en del av de samme spørsmålene kommer igjen. Det får vi se på. Så det oppgave 1, og det den første oppgaven som kommer. Og hvis dere trykker på den her, så det en lenke inn. Og der ligger oppgaveteksten her. Dere klikker på den. Den laster seg ned. Og her står da selve oppgaveteksten. Og da skal dere ta disse ulike kapitlene i boka. Så skal dere lage ett spørsmål fra historie, ett fra metode, ett fra etikk og miljø, og ett fra verktøy. Og når da 1150 studenter gjør det, så får vi en ganske god database med veldig mye spennende stoff som dere kan bruke for repetisjon også. Og så skal dere lage spørsmål, og så skal dere da gi tilbakemelding på minst 20 spørsmål, som jeg har sagt her. Og så det da vist seg hvordan dere gjør dette her. Og det kan dere begynne med en gang. Det ikke det, slik at dere gjør det samtidig som dere leser, og samtidig som dere får forelesninger her fra de første kapitlene. Så kan dere begynne å tenke på hva slags spørsmål skal jeg lage. Det der var et godt tema, og det skal jeg lage noe ut av. Og som sagt, her står det hvordan du registrerer deg. Og så det noe med sånn kurs-ID, og så det noe med identifier, og da det deres telefonnummer som dere har lagt inn til NTNU som står her. Hvis vi går tilbake igjen til Blackboard, så ligger det også en instruksjon her på hvordan dere gjør det. Dette en oppgavetype som vi har brukt i ganske mange år, og har sett at studentene sier at dette lærer vi ganske mye av, så får vi se om dere enige i det. Det var oppgave nummer 1. Oppgave nummer 2. Da må vi scrolle litt ned. Det det som heter akademisk tekst. Og det den Ingmar kommer til også å gjennomføre med dere. Og vi skal ikke gå gjennom oppgaven, for det redder man at du gjør etterpå. Men her har man nå 3 ulike temaer som man skal velge noe. Og det sånne samfunnstema, autonome kjøretøy, tror jeg kanskje var det ene tema. Nesten, ja. Ja. I hvert fall så det en del sånne dilemmaer, teknologiske dilemmaer som vi står overfor, og dere skal velge ett av de i gruppene, og så skal dere da skrive en tekst rundt dette her. Og skal hver i gruppa, hver enkelt i gruppa, skal skrive sin tekst. Så skal gruppa samles, og så skal man bli enige om da, hva det vi skal levere til slutt. Det en sånn todelt oppgave det også. Så ser vi på oppgave nummer 3. Og det programmering. Og den oppgaveteksten som ligger her nå, den gjelder da for alle unntatt data, for jeg har ikke fått oppgaveteksten fra data enda. Men for de andre som her nå, så det denne som gjelder. Og dere skal da programmere i Python. Og det kan bli spennende. Og der skal dere møte en annen lærer etter hvert, mens da data, de skal vel programmere, tror jeg, i Java, men det får dere mer beskjed om av deres faglærere. Så har vi det siste arbeidskravet, det fjerde. Og det rett og slett at dere skal ha en muntlig fremføring av prosjektet. Og der vil dere også få klarhet i deres fagmiljø når dette skal gjøres. Det kan være litt forskjellig hvordan man gjør det på geomatikk og hvordan man gjør det på data og elektro, men de vil da si hvordan dette skal gjennomføres. Men da skal vi lære oss noe mer om dette med å presentere, det å stå og prate, legge fram et faglig budskap, for det det mye handler om når vi kommer ut som skal være ingeniører, så vi nødt til å kommunisere, vi må selge prosjektene våre, uten prosjekter, ingen jobb, ingen inntekt. Så det viktig at vi kan selge våre prosjekter, og her skal vi prøve det første lille forsøket vårt på den muntlige fremføringen av prosjektet. Så dere ser altså det 4 slike obligatoriske oppgaver, og de må være levert inn, og de må være godkjent før dere får mulighet til å ta eksamen. Hvis de ikke godkjent, så får dere ikke gå opp til eksamen. Men om dere bommer første gangen, så får dere et nytt forsøk. Det ikke sånn at man kroken på døra med en gang. Så dette sånn som vi jobber med nå underveis gjennom da høsten. Og jeg tror det kan bli ganske morsomt og spennende. Og jeg gleder meg til å se de prosjektene som dere skal lage etter hvert, fordi det veldig mange ideer rundt omkring har jeg nå registrert. Så har jeg laget et valg her som heter pensum. Og dette det som pensum for alle, som helt likt. Uansett hvilke studieprogram dere går på, så dette her samme pensum for alle, og det det som dere får til eksamen i desember. Når det gjelder prosjektet, så vil det være helt forskjellig fra studieprogram til studieprogram, men denne eksamen individuelle, den vil da være lik for alle. Så hvis dere klikker for eksempel på del 2 metode, bare for å ta det som et eksempel, så ser dere at det viser til læreboka, og så ligger det noen forelesningsvideoer ute her, som da generelle forelesninger, som da skal supplere det som blir gjort her på campus, som da kommer i tillegg. Og det betyr at da kan man få litt bedre tid på campus til å kanskje jobbe litt med oppgaver når noen av disse viktige forelesningene ligger ute. Det ikke så mange av dem, men det ligger noen der. Kan komme noen flere etter hvert. Slik at hvis vi ser for eksempel på etikk, og vi kan ta den siste på verktøy, prosjekt, så står det litt om det å jobbe i team med prosjekt. Og så står det hvordan man lager en sånn samarbeidsavtale internt i gruppa. Og så kommer det da en del videoforelesninger med Ronny Kjelsberg. Og Ronny Kjelsberg, det han som har skrevet læreboka. Så han har laget da en del videoforelesninger knyttet til da stoffet i læreboka. Og Ronny kommer hit en dag, en onsdag i, jeg tror det par og 20. september, så kommer Ronny til å være her sammen med dere og gå gjennom en del stoff i tillegg til det han har gjort på disse videoene. Så slik kan dere da bruke dette stoffet som ligger da inne i Blackboard. Hvis vi går på neste, så heter det undervisningsmateriell. Og her det ganske mye forskjellig. Her ser dere at nå det mange forskjellige sånne mapper, men hvis vi bare stopper her, så ser vi for eksempel på bygg, så vil bygg bare se denne mappa med bygg. De ser ikke noen andre ting, slik at man slipper alt det andre, men alle programmene har hver sin mappe, og de har hvert sitt område for programmering. Så hvis vi ser da på programmering Python, bare for å ta det som et eksempel, så det alle ingeniørprogrammer unntatt data her på Gjøvik. For data har et annet opplegg, som de finner under data. Så får vi da, og her Python, kjører vi også i Ålesund, og vi kjører i Trondheim. Så da jo de som da går på Gjøvik, de har da tilgang til det som på Gjøvik. Og her det da ressurssida til programmering. Med læringsressurser, hvordan komme i gang, nettkurs, forelesninger, tidsblad for samlinger, programvare, obligatorisk oppgave. Det en oppgave som var da programmeringsoppgave, som da står inne her og hvordan man jobber videre med. Og så det mange undervisningsassistenter, altså studenter fra høyere årskull, som vil da være med og hjelpe dere når man begynner med programmering. Men her ser dere hvordan dere kan komme i gang, og dere kan allerede nå begynne å planlegge høsten og se på. Her kan dere starte egentlig når dere måtte ha tid og ønske det, selv om ikke det på plass på, eller det står på timeplanen enda, så kan man begynne her. Det var de viktige tingene med hvordan dere finner fram her. Dette forståelig? Tror du at dere finner fram? Det noen som har gått seg helt vill, som vil si det? så är det helt greit. Altså, vi har alltid noen, det är alltid ett land sted hvor vi ikke har klart å så gjøre alt, sette alle parametrene riktig slik at man kommer inn på litt feil steder, men da må dere bare si ifra, send en mail til meg, så skal jeg prøve også å finne tak I det med en gang. Her nede på kommunikasjon, så det et sånt sted hvor det forum. Og nå det ganske mange her, men det som viktig for dere, det dette spørsmålet til emneansvarlig, og det spørsmål til meg og Synnøve. Og det gjelder da generelle ting. Hvis dere har spørsmål når det gjelder forelesningen som kommer nå, så må dere ta det direkte med Ingvar, men hvis det ting som da litt utover det, så ser vi her at her begynner noen å legge inn spørsmål allerede. Skal vi se på timeplan? Det noen spørsmål om? Jeg finner ikke timeplan for faget. Jeg går ingen spesiell linje. Jeg ferdig utdannet VVS og mangler faget. Altså, og så svarer Synnøve. Hei, går han. Timeplanen ligger sånn og sånn. Gjør det og det. Tusen takk. Tror jeg fant frem. Altså, det ting, så prøver vi å være ganske raskt på med å gi dere hjelp, men det litt utfordrende hvis man spør om for eksempel hvilke rom man skal gå på I Ålesund, så må vi sjekke litt mer rundt det. Men dette arenan for dere til å legge inn spørsmål til oss. I tillegg, og det jo noe som ikke dere kommer så mye I berøring med, så har vi også nettstudenter både på bygg og maskin, og da har vi også en egen sak der, hvor vi skal kjøre litt live-forelesninger. Og det kommer vi også til å teste en gang for dere, hvor Ronny skal kjøre live-forelesning fra Trondheim til dere. Og det gjør vi da gjennom disse, som du ser her nede, med nettundervisning, Kalveskinnet, Gløshaugen, Ålesund. Det skal jeg komme mer tilbake til senere, hvordan det kommer til å fungere. Helt til slutt så har jeg da lagt inn en sånn hjelp her. Og når vi får spørsmål, så ser vi at det kan være fornuftig å lage en liten sånn instruksjonsvideo. Hvis det noe som man ikke finner fram eller ikke greier å gjøre, så legger vi ut det her. Og her har vi en for studenter. Og også en for lærere, men det jo for studenter her som da det som mest viktig her nå, at dere ser på vennligst bruk, skal vi se, hvis du trenger å kontakte faglærer, emneansvarlig eller administrator, gjør da som følger. Og her skrevet hvordan det man går fram I Blackboard for å melde seg inn I en prosjektgruppe, det står også på den første videoen der. Så vi prøver også å ta opp slike ting som måtte dukke opp, som dere da melder inn på en eller annen måte at det problemer med. For målet at vi skal ikke tenke på teknologien I læringsplattformen underveis. Den skal bare ligge der og støtte, og så skal vi tenke på alt det spennende vi skal gjøre sammen I faget. Og vi da skal få en forsmak på hvordan det å være student på et universitet med veldig høye internasjonale ambisjoner, og hvordan det å bli en ingeniør. Det det vi skal prøve å fokusere på, ved at vi jobber sammen, både med prosjekt og med andre typer oppgaver. Og klarer vi det, så har vi da laget en sånn løsning for dere, som da vil fungere. Og så må vi da ta tak I det som dere melder tilbake, som da støy, så skal vi prøve også å rette opp I det umiddelbart. Da har jeg gått gjennom ganske kjapt oppbygningen av Blackboard og da det som skal skje utover høsten. Det viktigste nå at dere finner fram I timeplanen og at dere I stand til å lese timeplanen slik at dere vet hvor dere skal gå en på de forskjellige tidspunkter fremover. Det spørsmål fra noen om timeplanen? Det helt lov til å si at jeg skjønner ikke bære av den timeplanen. For det gjorde ikke vi første gangen vi sånn. Jeg har hatt så mange lærere som har ringt og spurt meg, du, jeg skjønner ikke timeplanen, hvor skal jeg være, hvor skal studentene mine være? Hvis dere skjønner det, så det veldig bra. Dere gjør det? Flott. Da har vi kommet over den første, at da vet dere hvor det skal være henne. andre ting? Friminutt om 10 minutter. Har du lyst til å begynne litt da? På ja. Sånn. Der.
Hører du meg? Her jeg. Mitt navn altså Ingmar Mæland, og jeg skal være filosofen deres. Jeg skal lære dere noen ting som har med lærebok å gjøre, stoffet der, men også det som har med kritisk tenkning, refleksjon og argumentasjon å gjøre. Nå har jo Fred tatt dere gjennom Blackboard, og hvis det spørsmål om det, så får vi ta det fortløpende. Men jeg kommer altså til å fokusere på det som mitt ansvar. Og da kan jeg starte en sånn PP. Ja, skal vi se. Bare ta opp visningsmodusen her. Ja, da vi spente. Der. Introduksjon. Men da spørs om det der riktig. Den ser ikke riktig ut. Der den riktige. Nei, det var ikke den riktige. Et øyeblikk. Skal vi se. Jo da. Vi begynner med denne. Så. Ja. Jeg kommer til å ha ansvar også for seminarene. Det kommer jeg tilbake til. Men det sånn at det en overlapp mellom forelesning og seminar, så det som blir tatt opp på forelesning, det blir tatt videre i seminar. Så først en oversikt. Hva jeg skal gjøre på dette kurset, hvordan jeg skal lese læreboken sammen med dere, undervisningsopplegget, og så en overgang til temaene for forelesningen. Så det to deler her. Så hvis du nå følger med her, så det også en innføring i hvordan en bygger opp en akademisk oppgave. Det ser 5 punkt her. Det første kan en ha på tommeltotten, og det innledningen. Og den siste, den kan en ha på lillefingeren, og det oppsummeringen, sammendraget. Og i midten, hovedstykket, der det 3 punkt, 2, 3 og 4. Det det jeg skal snakke om. Så det bygd opp på den måten det skal bygge opp akademisk tekst på, denne forelesningen og alle andre forelesninger, slik at det blir demonstrert hvordan jeg går fram. Det kan også være en illustrasjon på hvordan jeg legger fram et stoff. Men det er klart, en sånn type framlegging av stoff som dette her er ofte redegjørende. Ikke sant? Læreren står og legger fram et stoff, og så blir det redegjørende, og så blir det likt, veldig likt på det som i læreboken. Men her det jeg skal gjøre på kurset. Jeg skal ta dere gjennom de delene i læreboken, som de to delene i 19, metode og etikk. Det forkortelser, ikke sant? Det det jeg skal gjøre. Her boken. Har alle vært kjøpt den? Hvor mange har vært ikke kjøpt den? De har ikke kjøpt den, og det ganske mange, så løp og kjøp! Jeg vet det dyre ting dette her, men det en nødvendig forutsetning for å ta dette kurset. Ikke bare den delen av det som jeg skal holde på med, men hele kurset. Så da skal jeg formidle det viktige fagstoffet, men jeg skal også lære dere å tenke kritisk og skrive akademisk. Ja, tenke, da kan vel alle. Ikke sant? For alle har tanker. Men her det ikke tenkning sånn, ja, jeg tenker på det, og jeg tenker på det, og jeg har mine tanker, alle mine tanker, men å tenke kritisk, det noe for seg. Og da vil ikke det si å være veldig kritisk til alt mulig, og jeg kritisk til det og det, men det betyr ifra gammel gresk å kunne skjelne mellom hva som viktig og ikke viktig, hva som sant og ikke sant, hva som et argument og hva som bare en påstand, for eksempel. Og så skrive, kan alle skrive? Alle kan skrive, navnet sitt i alle fall. Og brev til mor, og kanskje et innlegg i lokalavis, og hva vet jeg. Men her det altså kvalifisert som akademisk skriving. Det noen som vil påstå at de kan akademisk skriving? Nei, sant? Men skriving en ting, akademisk skriving en annen ting, og det skal jeg lære dere. Så hva jeg konkret skal gjøre, det kommer på neste slide. Ja, den var unødvendig, men det var fint å få den der effekten. Jeg fant ut den der, dung, 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 så skulle det bli litt liv da, men PowerPoint jo stort sett veldig kjedelig. Grunnen til at jeg bruker PowerPoint at det en veldig grei måte for dere å repetere stoffet, fordi det ligger ute, og det ligger ute nå, de forelesningene skal ha, så hvis det går inn på rommet der Fred viste, på undervisningsmateriell på Gjøvik, så ligger disse under forelesninger, forelesningsnotat. Så da skal jeg prøve å få til at jeg legger det ut i forkant av forelesningen, sånn at dere kan laste ned og se på den. Men så må de på en måte følge med på gangen her, for det ikke alt som står der. Så det må gjerne ta og laste ned deg på forhånd, og så ha de med dere hvis dere vil, eller følge med mens jeg snakker. Altså jeg skal forelese, og da har jeg et fokus på døme. Det ser jeg bruker nynorsk, og nå oppdager jeg for meg selv her at kanskje ikke det alle som helt fortryllige med nynorsk. Men derfor så blir det kanskje overgang til bokmål. Da får vi se, men de to første forelesningene på nynorsk. Hvor mange det som bruker nynorsk her? Ja. Det del av mangfolds-Norge, en liten minoritet. Så det får jo da ekstra service her på de to første. Så kan du lære å skrive nynorsk akademisk skriving, som veldig kritisk. Neida, men altså, noen av dømene fra læreboken og noen av mine egne dømer kommer jeg til å bruke. Og så skal jeg knytte det til det som den røde tråden i boken ifølge Kjelsberg. Vekselvirkningen mellom naturen, teknologien og samfunnet. Der ser dere allerede en henvisning. Det en måte å henvise på. En sier navnet på forfatteren, årstallet boken kom ut i, og så sidetallet. Så de som har boken, kan gå rett inn og kaste en krok inn der på side 25. Sant? Kast inn kroken der, heng dere fast der. På side 25. For der står det noen viktige ting om læreboka. Noe som vet hva en vekselvirkning er. Du som sitter fremst der. Du vet ikke hva vekselvirkning er. Nei, fordi vekselvirkning er forskjellige begrep I forskjellige fag. Så I fysikken så det vekselvirkningen mellom forskjellige krefter. Altså kjerne, svak og sterk. Og gravitasjon. Men det ikke den typen vekselvirkning som vi snakker om her. Men vi snakker om vekselvirkningen, altså hvordan naturen står I forhold til teknologien og samfunnet, så kan en lage en modell for dette. Men da trenger vi ikke oppholde oss med akkurat nå, men bare sånn at du ser at der den røde tråden, og det der alt skal knyttes inn mot. Og så det et særskilt fokus på ingeniøren og ingeniørens rolle, sånn som Fred var inne på. De 10 punktene der veldig viktige punkt, så du kan bare slå opp på den siden og minne dere selv på hva det de skal ha kontroll på. Og da det, som Kjelsberg sier der, ingeniøren, aktøren som befinner seg midt I dette systemet av gjensidig påvirkning, der har du vekselvirkning, bare en språklig variasjon, vekselvirkning, gjensidig påvirkning. Som en handlende aktør. Det altså, hvis du tenker dere at dere står I midten av et system, og så har dere samfunnet og naturen og teknologien. Sant? Så det handlende aktører her. Selv om dere bare en person, og det jo aldri bare en person som handlende aktør, det bedrifter, det stater, det multinasjonale selskap, det sant? En uendelighet av stjerner og planeter egentlig, som handlende aktører. Og noen mener jo til og med at ikke bare menneskene som handlende aktører, men tingene det I seg selv. Hvordan skulle det da gå til? At en ting en handlende aktør, hvordan kan en ting være en handlende aktør? Ja, som ikke du har, så snart du har planeter. Men jeg tenker for eksempel på droner som autonome våpensystem. Kan de være aktører? Eller de underlagt stater og militær? Ja, det sånne spørsmål vi kommer til å diskutere. Og da skal jeg også legge vekt på refleksjon og argumentasjon. Altså, vi kan jo alle reflektere, og vi kan jo alle argumentere. For eksempel, hvem skal ta oppvasken, eller hvem skal gå I butikken, eller hvem skal ha neste runde på puben. Men her det ikke snakk om akkurat de dagligdagse argumentene som jeg legger frem, som enten gode eller dårlige eller midt imellom, men faglige, saklige argument. Så, som viktige inn mot den profesjonen det skal inn I. Og da skal jeg altså lære dere å argumentere for og imot påstander på en saklig måte. Og da må vi være klar over at det ikke allting som opplagt for den en snakker med. Det Fred sier, du må... Ja, jeg skal passe på tid. Hva klokka? Det pause nå? Ja, hva klokken nå da? Åja. Skal vi ta 10 minutter? Jeg må... Fem over pause. Skal vi begynne 10:30 da? Det greit? Ok, tilbake her 10:30. Sorry, jeg hadde ikke tidsure med meg. Der var jeg. Nå kamera med også. Ja, leser boka. Del 2 og 3 har jeg ansvar for. Og så kan det lese bok. Det kan skrive. Kan det lese. Ja, regner du med da. Men det også noen teknikker I forhold til da, å lese bøker. Så bruk nå innholdsfortegnelsen aktivt, og bak der stikkordsregister, bruk da også aktivt. Og referansene som jeg gir på forelesninger, det gir kroka inn I pensum. Hva handler det om? Hvis de ser på SIO før, på side 24, så ser det noen av de grunnene som Kjelsberg framhever for hvorfor det viktig å gå gjennom disse delene. Og da vil du se at det handler om å heve blikket, tross I spesialisering og få syn for hvordan ulike system virker sammen. Nå må du jo vite hva et system Vet du hva et system Et lite, ja, sant? Et lite system, men en betrakter ofte hele naturen som et system. Også samfunnet som et system. Og så kan det være mindre system, og alle disse virker sammen. Og så må du lære å tenke tverrfaglig. Hva går det ut på? Gå på tvers av ikke bare ingeniørfagene, historie, filosofi, kulturvitenskaper. Så må du lære ulike verdensbilder å kjenne, verdensanskuelser, ikke bare religion, men altså måter å se verden på historisk sett. Og så det viktigste kanskje, for, I alle fall for Kjelsberg, det å skjønne forskjellen mellom vitenskap og ikke-vitenskap. Det som vi kaller for pseudovitenskap. Det finnes måter å etterligne vitenskap på gjennom å late som man bruker vitenskapelige metoder og ta opp det samme språket. Så en ordlegger seg sånn at det ser ut som det vitenskapelig og argumenterer som om det var vitenskap, men så det da egentlig ikke. Da Kjelsberg veldig opptatt av at vi klarer å skilje mellom vitenskapelig kunnskap og sånn som ikke vitenskap, men som utgir seg for å være pseudovitenskap. Og da, det derfor den pilen står der, peker på spørsmål om sant og usant. Fake news noe en ting. Der jo mye tull og tøys, og bare fantasi. Men da som... Også en del av fenomenet fake news jo, hva skal jeg si, vridde nyheter da, som ikke direkte feil, men som blir fremmet på en sånn måte at mange tror på dem, fordi det finnes et feste I virkeligheten, et lite korn av sannhet som så kan gjøres til en mye større sannhet enn det I realiteten Så da de grunnene. Så sånn det dere skal lese. De slår opp på side 25, og så går det fram og tilbake. Ikke bare les fra side 1 og fremover, som det bør være en roman. Men det må gå fram og tilbake, slå ned I boka en stad, og så få kroka fremover og bakover I boka, sånn at dere får et eget forhold til det som står der. Det helt nødvendig for og håndtere den stoffmengden som det her snakk om, for vi nødt til å gjøre et utvalg. Og det nødt til å gjøre et utvalg. Ok, så her undervisningsopplegget mitt, forelesninger, seminar og oppgaveskriving, sånn som Fred sa. Og hvis vi ser på noe som jeg har laget til her, ser det da? Dårlig, når jeg tegner den med blyant her I forgårs. Men det ser det på... På PowerPointen, det kan studere da, det et sektordiagram som tegner inn alle forelesningene. Og jeg kan ta dere gjennom da, hvis, helt kort. det noen som har åpnet nettsiden og funnet dette her? Denne forelesningen? Nei. Jeg skal ikke bruke lang tid på det, men jeg skal bare peke på at sant, jeg ser her, her ligger august, september, september, oktober. Ikke sant? Og så det dagen I dag, og så det onsdag, og så det neste samling, og sånn rundt. Og så ser det da, det som jeg skal ta opp litt senere, teknologi og etikk, teknologi og samfunn, vitenskapelig metode, etikk. Det de tre temaene som går igjen og igjen og igjen I dette kurset. Og så på onsdag da, glimt fra historien, vitenskapelig metode og vitenskapsteori. Så da ytterst her ligger da metode, det kunne like godt stått bare metode her I stedet for metode 1 og metode 2, men det som den ene delen, og så det etikkdelen, den andre delen. Og her til slutt da kommer oppsummering, sammendrag. Og innimellom alt dette her, så det øvingsoppgave og skriving inn mot en frist der. Frist. Ja, jeg har pilo her, men det var jo ingenting som viste. Sånn, ta det en gang til da. Her, august, september, oktober. Dagene, vekene. Åh! Jeg ser det jo. Ok. Pekestokk. Det ser jeg. Jeg gidder ikke å bruke mer tid på den. Det en annen måte å få oversikt over forelesningen. Du kan hake av etter hvert, ikke sant? Så bare se på det. Fire sesjoner med seminar. De tre første med lærere. Det siste et såkalt standby-seminar, hvor jeg vil være tilgjengelig. Og da det viktig at dere møter opp og jobber I grupperne, for da skal det innleveres en felles en gruppeoppgave, som den dere har jobbet med I hele semesteret. Sant? Og det smågrupper som hører til studieprogram, og det opp til studieprogrammet, sånn som Fred sa, å organisere gruppene. Den obligatoriske oppgave som jeg har ansvar for, altså akademisk tekst. Så denne veka det spørsmålet, hva en akademisk tekst? Ja, dette jo en akademisk tekst, men det ofte det en framleggende, redegjørende lærebokstekst. Og det som et problem for mange studenter at de begynner å etterligne den stilen som her. Men det skal vi ikke gjøre. Vi skal skrive mye kortere tekster som argumenterende inn mot et poeng, inn mot et punkt. Det som en argumenterer for. Og da har noen forutsetninger for, fordi en kan ikke gjøre det uten videre. En må gjerne redegjøre for forskjellige synspunkt og så diskutere de før en kan hevde noe. Men vi skal øve på det, og det da det snakk om her, øving. Og så en sånn godkjent, ikke godkjent. Så der ser du øversikten. Så neste møte med oss, med meg, så får du da I veke 36 ingeniørkunst og etikk, og så ingeniøren I samfunn, og så det ferdigstilling av oppgaver. Her ser det fristene. Så det kan sjekke på den powerpointen hva det går I. To trinn. Først skal du skrive individuelle oppgaver inn på Blackboard med den. Og da vi begynner på med seminaret, de som skal på seminar I dag og på onsdag. Og blir det rett og slett å øve på å skrive akademisk tekst. Den skal da godkjennes. Vi tar og går inn og ser om det har levert noe I det hele tatt for det første. Om det noe lånet I lodd, for å si det på den måten. Altså at det følger de retningslinjene som nedfelt. Og så den felles tekst som da skal inn på bakgrunn av en diskusjon I gruppen som et felles svar på oppgaven. Der. Tema for oppgaven. Det ser på nynorsk kan en skrive tema I flertall. Et tema. Temaene. Tema. Det synes jeg litt stilig. Former på teksten, krav til godkjent, alt av det, tar med på seminar. Ok, jeg skal summere opp. Først, Husk, metode og etikk, det våre tema. Tematikkene under disse rubrikkene mange som må gjøre et utvalg. Og det må selv velge fra det utvalget hva de vil holde fokus på. Ikke sant? Det å være aktiv i forhold til ikke bare læreboka, men også forelesningene og seminarene. Så det undervisningsformene. Plenum, her, seminar, der, aktive med spørsmål. Så det masse stoff vi skal gjennom, men powerpointene der, så hvis vi har anledning til å stoppe opp, hvis det et spørsmål som du gjerne vil stille, så tar vi det her. Det må ikke være redd for det, for spørsmålet det som holder farten og interessen oppe, egentlig. Læremidler, altså video og andre ressurser som Fred viste, det læreboken som står i sentrum, og du må lære å lese akademisk. Ikke sant? Bruke innholdsfortegnelsen aktivt. Bruke stikkordsregisteret. Finn et punkt du synes interessant. Kroken inn der, og så hoppe bakover og fremover. Ikke lese som om det var den siste krimroman Kniv. Ikke sant? Sånn. Det går ikke. Og noen av dere vet da, men det viktig å bli minnet på da. Det mange måter å lese på. Jeg praktiserer det at jeg tar en rask gjennomlesning. Sant? For å finne de tingene som interesserer meg. Og så begynner jeg å feste meg med noe som jeg synes er irriterende, eller som jeg synes er spesielt interessant. Eller som er viktig for meg. Men ta det opp. Dette kommer... Var det meg? Nå blir jeg usikker. Det fjerde punktet, ikke bare eksamensform, det å skrive, men det en læremetode i seg selv. Så det må ta det på alvor, sånn at det lærer å argumentere saklig, og profesjonelt, og systematisk. Og det også viktig i en muntlig sammenheng, som Fred var inne på. Det handler mye om å overbevise noen om at det en har å komme med er det du skal velge. Det finnes et navn for det faget, det retorikk. Og den typen argumentasjonsteori som jeg bygger på, den knyttet opp til praktisk argumentasjon, som jeg skal vise et eksempel på når vi nå gjør oss ferdig med denne oppsummeringen her. Så her altså teknologi og samfunn, det skal vi snakke om. Og det står spørsmålstegn der, for at i dag så det bare å løfte i problematikken, løfte i spørsmålet, kanskje minner dere på noen ting som det har glemt, kanskje bare sette teknologi og samfunn i relief, vitenskapelig metode, hva nå det for noe? Etikk. Hva skal det bety? Og her kom den igjen da. Jeg var så fornøyd med den at jeg tok den med en gang til. Og jeg hadde til og med tenkt, så fornøyd var jeg at nå skal jeg jammen ta og gi studentene i oppgave å tegne denne her, rentegne den. Men det står ikke på planen. Så det får gjøre hva det vil med den. Om den til hjelp, så kan du bruke den. Om den til hinder, så legger den bare til sides. Ok. Det var på en måte den generelle introduksjonen. Og nå skal jeg øve på det som kanskje mer av en saklig og tematisk introduksjon. Her. Så. Da sjekker at jeg ikke bruker opp tid av deres. En gang til. Ok. Her det den samme strukturen. Innledningen, det tommeltotten, og avslutningen, det lillefingeren, og det i midten er disse her. Så det tre punkt. Nå jo da veldig strengt da, liksom. Men det fem, det kan jeg ha på en hånd. Ikke sant? Det lett også, når en skal huske noe muntlig, at en har det på fingrene. Så derfor bruker jeg den strukturen der,
fem punkt. Det er greien å holde styr på. Så spørsmålet nå vi stiller dere, hva er teknikk og hva er teknologi? Kan alle her knyte sko? Opp med han og de som kan knyte sko. Alle kan knyte sko. Ja, fint, men jeg kan jo bare vise hvordan jeg gjør det. Sånn. Sånn som jeg gjør det da. Det forutsetter jo en sko, ikke sant? Og så en skorem. Og så tar jeg bare den sånn. Jeg er venstrehent, og så gjør det på den måten at jeg lager den løkken der sånn. Og så der. Men så jeg kan knyte sko. Jeg kan knyte skoene mine, og jeg kan knyte skoene dine, ikke sant? For det var jo sånn vi lærte det at foreldrene våre knytte skoene for oss, før vi kunne da. Noen som husker da det før, akkurat det der før de kunne knytte skoene? Jeg hadde veldig lyst til å kunne knytte skoene. Og så ble det bare sånn, sånn, ble ikke ordentlig. Men så lærte du da. Akkurat så plystret. Og så plutselig kan du da. Sånn er det med mange ting, sant? Og hva har dette her med teknologi å gjøre? Er det skoteknologi? Gammel teknologi? Nei, du rister på hovedet. Hvorfor ikke dette teknologi da? Da vet du ikke. Nei, sier hun, men du vet ikke hvorfor det ikke er teknologi. Er det noen som mener at dette er teknologi? Du, dette er teknologi. Siden det noen som har designet den, så er det teknologi. Vel, ja, det er i hvert fall en begrunnelse da. Men den har i hvert fall et formål. Så den er lagt for et formål. Og så krävs det en teknikk for å lage den. Og så trengs det en teknikk for å knyte den. Og sønnen min, han gidder ikke knyte skoene, så han... Og hva skjer da? Du ødelegger skoene. Men du kan også finne en sånn hjelpeteknologi som heter skohorn, eller skjei. Ikke sant? Så da må du knyte skoene sånn passelig løst. Ikke for løst sånn at det detter av, men ikke så hardt at du ikke kan bruke skoskjei. Ikke sant? Det er jo et flåsete eksempel, men det får fram... Ja, du har et spørsmål. Ja. Ja, det er et fint skille han gjør. Altså, kan du gjenta det? Utformingen av skoen, for at den skal være god å ha på seg og gjøre sin funksjon, det er teknologi. Men... Å lage skoen, produsere skoen og bruke den er teknikk. Tenk på å skille. Vi trenger ikke gå god for det, men det er et godt skille å ha. Så nå skal jeg bare knyte skoen min. Så det kan jeg. Ja. Ja, det der, hvor mange kan spleise en tauende? 1, 2, 3, 4, 5, just 6. Ikke sant? Det er noe å kunne. Men det er en teknikk. Men tau og repslaging, det er teknologi kanskje. Og det blir brukt til noe. Når du spleiser en tauende, så... Hva bruker du den? Sitter du bare der og spleiser tauende, for da er det gøy? Har spleiset tauen for at det skal bli fint og lett å ha med å gjøre. Sånn at det ikke blir sånn vas, og det fluser seg opp. For et tau består jo som regel av tre kordeler. Ikke sant? Så du kan den teknikken. Og det er noe å kunne. Men det er litt mer spesielt enn å kunne knyte skoene da. Hvor mange kan spille gitar? Yeah! Ok, dere blir med meg ut, og så kan dere... Neida. Men det er noe enda mer spesielt, ikke sant? Hva forutsetter da? Teknikk. Det forutsetter teknikk på venstre og høyre hånd. Enten spiller sånn eller sånn. Og så forutsetter det jo et instrument. gitar. Og der det jo bygd opp på en bestemt måte. Sant? Kanskje hvis det klassisk gitar, så det resonanskasse, og det en brei gripebrett og sånne ting. Eller hvis det en elgitar, så det en annen type teknikk som betinger en annen teknologi. Og da kan vi begynne å snakke om teknologi, ikke sant? Ok, det å kunne lage en gitar et fag, gitarmakeren, og det en teknikk som du må beherske. Men det en et instrument som henger sammen med mange andre instrumenter, ikke sant? Så du kan... Å spille gitar betinger at det en gitar, og at det der forskjellige andre som gidder å høre på at du spiller gitar. Det jo ikke sikkert, det ikke sant at du prøver å dra dame på festen og sitte borte i en krok og spille gitar, men det går ikke så bra. Det kanskje ikke folk gjør det lenger, men før gjorde det i hvert fall folk da. Hvor mange kan bruke en datamaskin? Det ser jo at jeg litt sånn. Kan alle, er det noen som ikke kan bruke datamaskin? Nei. Ok. Ja, så det nok så allmänt. Då är det som att knyta sko eller. Okej, okay, teknik, teknologi, teknologi är på en måte knyttet till ett system, ikke sant? Så då kommer vi spöra ett annat spørsmål. Hur många kan säga att de förstår den teknologien? En fyllepenn. En fyllepenn. Jag brukar nämligen fyllepenn. Nej. Är det en teknologi? Pennen i seg selv, sier vår aktive student her. Jeg måtte finne på et ord, aktiv student. Men det jo et relativt enkel teknologi. Det en penne spiss, en splitt. Og så det en sånn fin enkel hylse her. En patron. Før så hadde de ikke patroner, måtte de ta opp blekk, og så var det sånn beholder inni. Så det skaft som den står på, som utformet sånn at det skal være lett å skrive. Så det hylser som skal verne den, og sånn at det ikke fyker med blekk, renner med blekk overalt. Men det fortsetter jo skriften som oppfinning. Sånn som teknologi. Og skriften har et enorm betydning for samfunnsutviklingen, hvis vi ser historisk på det. Elgitaren har oppdagingen av elektrisitet som forutsetningen. Det står litt om hvordan elektrisitet ble vanlig, og hvordan Edison satset på likestrøm, og Tesla, han satset på vekselstrøm. Og så var det en kamp med mange skittne triks og forsøk på å underminere den andre fra Edisons side når det gjaldt Tesla da. Så da kan dere lese om i boken. Men det er jo en ganske nylig historie. Men for oss er det helt vanlig, ikke sant? For mine besteforeldre, de fikk innlagt elektrisitet i 1945. Det er ikke så lenge siden. En datamaskin? Ja, hvor mange forstår... Hvor mange vil si at de forstår en datamaskin? Du har en hånd oppe. Ja. Han vil si ja, han forstår en datamaskin. De går på data, du da. Det er, hvor mange er det som er på maskin? Ja, forstår dere hva en datamaskin er? Ja? Han sier at han ikke egentlig forstår det. Jeg kan ikke si at jeg forstår hva som foregår. Jeg vet at det har noe med integrerte kretser å gjøre, at du styrer strøm i bestemte mønster, og at det forutsetter logikk, matematikk og kybernetikk. Men da må man jo vite hva matematikk, logikk og kybernetikk er. Ikke sant? Så noen som vet hva kybernetikk er, som kan gi en kort definisjon? Åh, sier jeg, nå må det snart ta slutt på dette her. Ok, fint. Da går an å google det i dag. Før så måtte jeg ha store leksikon og lærebøker og sånt, men nå kan vi google. Autonome militære roboter, såkalt killer robots. Hva forutsetter da? Du har et svar. Det er jo en datamaskin, men den forutsetter det som blir kalt for kunstig intelligens, AI, eller KI, som er et steg videre, og det er jo da som er den store diskusjonen. Vil det komme til en superintelligens? Ikke sant? tar maskinen över en gammal problemställning men fått en ny aktualitet. Inte att vi ska diskutera det där uppe, men vi ska på seminariet gå in på dessa spörsmål om autonoma vapensystem som är ganska komplex. Vetenskaplig metode då. Spørsmålstegn. Okej, okay. Påstand. Här är en påstand. Som ingenjör ger det sig bruk av både erfaringsbaserad kunskap och vetenskaplig kunskap. Okej, okay. Bara låt påstanden stå, kommer en påstand till. Moderna teknologi är baserad på vetenskaplig metode. Det är en påstand ifrån läroboken. Låt den bara stå. Det är en påstand. Alla som till daglig arbetar med teknologi bör ha kunskap om vad den vetenskapliga metoden kommer från och vad den går ut på. Påstånd. Läroboken är full av påståenden. Påstånd. Den vetenskapliga metoden fungerar som ingång till kritisk och logisk tänkning. Står också i läroboken. Påstånd. Femte påstånd. Ja. Den vetenskapliga metoden prövar att svara på den äldgamla problemställningen om hur man kan veta om en påstånd är sann. Okej? Okay? Gott. Påstånd efter påstånd efter påstånd efter påstånd. Vad gör man med påståendena? Man ställer frågetecken vid dem. Det är därför jag har satt frågetecken. För det är den enklaste måten att få en öppning till påståendena. Påståendena är väldigt lucka, liksom bastante. Det är liksom sån är det. Sån är det. Och sån är det. Där sitter den. Sån. Spörsmål. Det ger mig bara sånt som barna gör. Varför det? Spörsmålstegn. Hur kan jag veta att påståendena 1-5 ovanför där är sanna? Ja, så jag trixar. Brukar påståenden mot påståenden själv. Och så här ska det brukas... Här ska det snackas om sannhet och falskhet och det som inte är sant och vetenskap och allt. Hur ska ni veta att dessa ska vi ta det för gitt då? Ja, det ska vi inte. Och det är kritisk tänkning. Då ställer en spörsmålstegn, men inte bara som en automatisk barnslig praxis. Som en vuxen ansvarlig praxis. Och då kan en säga att den tränger begreppsförståelse. En förståelse av vad termerna betyder. En må veta vad begreppet är. Vad det betyder. Vad det visar till. Och så må man ha kunskaper, konkreta kunskaper och färdigheter eller dugleika. Alltså som att knyta sko. Det är färdighet. Kanske en teknik. Känner detta uttrycket och ha tecken? Du känner uttrycket. Han känner det. Vad är det att ha teck? Nej, det ser du. Du vet vad det är, men du kan inte förklara det. Du har ett begrepp om det. Men hvis du ska säga det, så... Men det är på en måte att du har tecken. Liksom. Du kan det. Det är lätt för dig. Det är noe du behärskar gott. Och jag snackar också om att ha dreisen på det. Liksom. Dreisen, det är något sånt. Jag vet inte om jag har dreisen på det, men jag kan dansa lite för det är allt för lite. Med eller utan musik. Ja, det var dagens dans. Och så går vi vidare i programmet. Och då är då ett argument. Vad är ett argument? Jo, då måste man ha inte bara en påstånd, för det är bara en påstånd. Sån är det, sån är det, sån är det. Man har 2 påståenden minst. En som en sätter fram och en som begrunnar. Så här. Fordi moderne teknologi är baserat på den systematiska undersökelsen av naturen som vi kallar vetenskaplig metode, kort fortalt, moderne teknologi är baserat på vetenskaplig metode. Därför bör de som till daglig jobbar med teknologi ha en grundläggande kunskap om var denna metoden kommer ifrån. Sidehänvisning. Kan det gå rätt där? Och nu ser det skillnaden mellan en påstånd som är sån och sån är det och sån är det till ett argument. Går du sätter fram en påstånd och så begrundar du det. Och då ser det på de orden där, fördi och därför. derfor og fordi. Fordi og derfor, derfor og fordi. Da argumenterer en. For hvis en setter frem en påstand, så blir en som regel spurt, ja, men hvorfor da? Fordi, sant? Så der det står derfor, der det den påstanden en vil ha vinner tilslutning til, mens når noen spør, hvorfor det da? Hvorfor skal vi vite om, ja, nå blir jeg bergenser. Det greit? Det noen bergensere som tar seg nær av det? Opp med han, så skal jeg bli sånn kvasi-østlending i stedet for hvis det. Eller jeg kan bare være meg selv. Fordi moderne teknologi, sant? Hvis vi sier, bør, de som til daglig jobber med teknologi, bør ha en grunnleggende kunnskap om. Hva det som merker seg ut med den? Den ser helt tom ut. Han med skjegg der, ved siden av gitaristen. Hva det? Hva det du ser? Du leser teksten, åja. Bør, bør. Det en bør her. Så det ikke noe du må. Jo, dere må. Men det bør. Og hva sier da? Jo, det sier at her vi inne på en type argumentasjon som er normativt. Det ikke en påstand om at noe sånn og sånn, men det en påstand som henger sammen med en annen påstand, og da blir det et argument for at noe bør være sånn og sånn, slik og sånn. For å få gjennomslag for, et synspunkt, så må en argumentere. Og det der jeg skal lære dere noe om, utover det helt vanlige, nemlig hvordan en bygger opp en argumentasjon og fremmer den på en mest mulig effektiv og overbevisende måte. Har du lyst til å lære det? Godt. Da har vi et godt utgangspunkt. Så ser jeg på 10 ord, og da har jeg 5 minutter igjen til etikk. Her et argument. Da. Nå har vi at det finnes påstander. For å forstå påstander, så må man forstå de begrepene som inngår i påstandene. Ikke sant? Man har en begrepsforståelse. Det med på det? Da blir det setninger, påstander, utsagn. For at vi skal ha et argument, så må man ha minst 2. Et som setter frem det en vil ha gjennomslag for, og et som støter opp om det. Forklarer hvorfor. Her et argument for etikk. Fordi de tekniske utdannelsene og den tekniske ekspertisen ikke sier noe om de etiske kvalitetene ved menneskelig handling, men hovedsakelig sier noe om hvordan menneskelig handling under visse forutsetninger vil kunne verke mest mulig effektivt. Derfor trenger det moderne samfunnet ikke bare vitenskap og teknologi, men også praktisk kunnskap om det gode liv, sammen med og for andre innen rettferdige institusjoner. I de 2 leddene der, så ligger kursets hovedsynspunkt inne. Men igjen, en må jo vite hva jeg forstår med det gode liv, hva forstår en med praktisk kunnskap, hva forstår en med alle disse termene. Og da en også må forstå, at det ligger noe under her. Spørsmålet om hvordan man oppfatter menneske, hva menneske er. Og etikken har som forutsetning at menneske er et moralsk vesen. Altså til skille mellom ære og bør. Det synes noe er bra og ikke bra, utifra andre kriterier enn de tekniske. Om skoen er bra knytt eller ikke bra, det er ikke det spørsmålet. Men det er mer kanskje, hva skal vi med sko? Sant? Og da sier seg jo på en måte selv, men her er det da at vi også er vesen som har følelser, med praktisk handlende i verden, vi har relasjoner til andre mennesker, til oss selv, og vi strides om hva som er det gode livet. Og der kommer ideologi inn, og ideologi er også knyttet til etikk, utifra for eksempel utilitarisme, som vi skal lære om. Så derfor er det 3. ledd her. 3 ledd. Sånn ser det ut. Og da bruker vi dette ordet ettersom. Sant? Nå får vi det som ligger i bånden øverst oppe. Ettersom, sant? Mennesket er et følende og praktisk handlende person som står i forhold til seg selv og andre med spørsmål om hva som er det gode liv. Derfor trenger det moderne samfunnet ikke bare vitenskap og teknologi og så videre. Fordi de tekniske utdannelsene. Så nå kommer det i en annen rekkefølge, og nå ser en tydeligere hva det en vil ha gjennomslag for. Altså, hvorfor det teknologene og ingeniørene skal ha etisk kunnskap? Jo, for da de bør da. Men hvorfor bør de da? Jo, for at mennesket ikke bare et teknisk vesen, det også et moralsk vesen. Og moralske spørsmål går opp ikke bare som noe i tilknytning til vitenskapene, men også i tilknytning til mennesket. Derfor det spesielle etiske spørsmål knyttet til moderne teknologi, og så det de allmenne spørsmålene. Og nå ser jeg at det regner på for noen her foran, og noen der bak. Så setter jeg på den, for nå det 2 minutter igjen, og da kan jeg avslutte. Og da gjør jeg ved å vise frem hva jeg har sagt. Det kan dere se på. Jeg argumenterer for en dygdsetisk posisjon, også i forhold til kunnskap, men jeg vil bare vise dere... Nei. Det var dette jeg skulle vise dere, som ikke var kommet med. Men da kan dere se, når det laster ned denne introduksjonen, så skal jeg vise dere videre på seminarene. Takk for oppmerksomheten, og lykke til videre.